الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün inşallah edip sabahımızdan El-Fasl-ı Khamis 5. fasıl bölüm Edeb-ül İstihara, İstiharanın edepleri zeyle. İstihara degen sözün manası Allah Subhanehu ve Teala'dan, Allah'ın mirimden sorav degen manasıdır. Ve hiye min edeb-ül muslim ma'a rabbihi tebarek ve teala. Bu istihara Müslüm mümin adam Allah Tebarek ve Teala'nın birgi bulan en uluf edeplerden biri. Fiha beyanu limaddi tevekkülü'l abdi ala rabbihi azze ve celle. Bu istiharada birinci olup Allah Subhanehu ve Teala'ya tevekkül etu, yani özünün maksatını beyanda Allah'a, bütün cümüslerini Allah'a tapsuru, yine Allah'a sünu deydi. Bu zeyle edeplerinin birincisi İhlasun lillahi teala. İstiharada birinci olgan edep halis Allah üçün niyetine suyuklu. İhlas da adamın niyeti istiharada Allah'ın adamın birinci olan ihlası Allah'a buluşar. Yani ennehu yenbagi lil muslim izâ arada istihara en tekûne dâfi'u lidâlike huvel ihlâsu lillâhi teâlâ. Müslüman adam eğer de istihara kılmakçı olsa, istihara yani Allah'dan bir dengene iki cümüş sokkasa, sol cümüşünün kayısı bırakacaksın degen bir sonra kayacak sırağını kanda makşub olan vakitte istenilen istiharanı, bunun varlığını yani amallarının varlığını Allah üçün kulu, yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti geliyorsa, تحقيق العبودية لله عز وجل تغدى بلجرد كلسلقنا تقنى الله وزن قلوب جني استخارده الله دن بركت سرور يكن شادف أن تكون في كل الأمور استخاره من يكن شادف بكل جمسترده استخاره قلوب بلد دي. يعني هذا دليل على اعتماد العبد على ربه في كل أمور. بو جردگا بكل جمستر مسلمان ادم عمردگا بارلق جمسترنا الله سبحانه وتعالى غا سينب ترب توكلتو غا بولدگا. وهذا واضح من قول جابر في الحديث، يعني استخارة وشن Adam balası bükül dünyadaki cumhurlarına Allah'a istihara kuluğa bolad degen sözümüzge Cabir radiyallahu anh'ın rivayet eden hadise Kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna istihara fil umuri kulliha ka suratil ibnil Kur'ani ve yekulu izâ hemme ahadukum bil emri deyip İmam Bukhari rivayet eden hadis Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bizlerge istiharana bükül cümüslerimizde istevine talim verip üretetine de Kur'an'dan bizge bir surana talim verip üretken siyakta. İstiharanda da olsunda bizge üretip koyatine de. Aytetine de eğer sizlerinin kayısı birlerinizge bir cümüs hem muhim bopkasa, yani olsa cümüs istevim kerek menike, немесе екі жұмысынан қайсы бірін істеуім керек екен деген сіздерге бір ой пайда болып қалса, ана бұл адам осындай истихараны істейтін еді. غير انه لا تكون الاستخاره في الفعل الواجب او المستحب ولا في ترك المحرم او المكروه. Истихара құрметті мұсылмандар, Vacib cumuslarga amal kuluğa istihara kılınmaydı. Müstehep olan cumuslarına kılayım ve kılmayayım mı degen bu cumuslarda istihara kılınmaydı. Vacipten maksat vitir namazı vacib idi. Son vitir ve namazı okusam da nemesi okumasam mı degen istihara kılıp Allah'ın namazı okuyup soralmaydı. Ötkeri o vacib nesi okuluğu şart bugün Hanefi mezhepte. Müstehep cumuslardan olsunday şarikatta ulamalar Peygamber aleyhisselam müstehep жақсы көрген жұмыстарын осыны істесем бе істемесем бе деген ой мен Алладан сұралмайды. Өйткені бұл белгілі болған нәрсе барлығы. Және сол сияқты харам жұмыстарына тәрк қылуда. Алла тағала біздерге риба, проститутті харам қылған еді. Сол сияқты Алла бізге арақты харам етіп еді. Өтірік айтуына, ғайбат қылуына Алла харам қылған Құран-ы Кәрімде. Ана сол харам болған жұмыстарына мен істесем бе істемесем бе деген ой мен истихара кылынбайды. Сол сыякты мәкруһ болгон жумуштарга да истихара кылынбайт деди. Балким истихара кумет мусулмандар мубах болгон жумуштарга истихара, яны истесе де истемесе де оган пайда да зыян да жок болгон жумуштар. Яны шариатта мүмкүнчүлүк берген жумуштарга, яны сол мубах жумуштарды истеген адамга күнө да жок, савап да жок болгон жумуштарда истихара кылынат деди. Кей кезде мустахаб жумыстарга да истихара кылынат деди. Мустахаб яны эки мустахаб жумусту бирде кеп калса, ана сол жумыстарына адам истихара кылынат. Немесе үйлөнүү бир жигитке важип эди. Немесе эрге тийүү де бир кызга важип болгон нерсе эди. Ана сол кызга эки жагынан бир күйөө кеп калды. Яны бул кызга калоо берилди. Важип амалдарда кыз энди калады. Кайсы бирине мен тийсем деген осындай бір жұмыс мұхим боп қалған уақытта қыз енді екі рәкат намаз оқып Алладан сұрайды. Жігіт те сол екі қызды мен қайсы бірін алсам екен деген боп қалса, енді бұлдар істейді, істихара қылып Алладан намаз оқып сұрайды құрметті мұсылмандар. Яғни, еркек адамда егер күш жетіп тұрса, үйлену оған важиб еді. Üçüncü hadis, اَيَّقْدُمَ الْاِسْتِخَارَ بِتَجَرُّدُ دُونَ عِلْمٍ مُعَيَّنٍ Üçüncüsü, اِذَا اِسْتَخَارَ وَهُوَ مُرِيدٌ اَلَى اَحَدِ اَمْرَيْنِ مُرْتَاحٌ اِلَيْهِ مُصَمِّمٌ عَلَيْهِ فَقَدْ اِتَّخَذَ قَرَارَهُ سَلَفًا Yani istihara kuluşadan birinci olup durup, yekücümüz olan kepkata, екі жұмыстың екеуіні қайсы біріні қылсам екен деген адамда хәм ой болған уақытта қылынады дейді. Бірінші болып тұр. Ал енді екі жұмыстың біреуінің мен анық соны істеймін ау деген адамда ниет болса енді оған істихара жоқ дейді. Мысалыға дейді, егер де бір адам істихара қылмақшы, бірақ екі жұмыстың бірін ол адам қалап тұр. Осыны істесем маған жақсы болса керек деп ойлап тұр. Және осыны істеймін деп ол адам алдындан не қылып қойды, ойлап қойды. Енді ол адам өзінің жолын өзі алып қойды деді. Енді ол адамға істихара керек жоқ деді. Бұл адамға істихараның ешқандай мағынасы жоқ деді. Ибн Хаджар Асқалани рахимахуллаһ деді. Қала ибн Аби Джумра, ибн Аби Джамра айтқан екен, тәртибул варид алал қалби алал маратиб деді. Жүрекке келетін жүрекке келіп кетіп жатқан нәрселердің тәртібі үш нәрсе болады дейді. Біріншісі әл-химма, сумма лимма, сумма хатар дейді. Бірінші адамның жүрегіне келетін нәрсе адамға хим ой келеді. Осыны істесем бе істемесем адам ойлап қатты ойлап қалады. Одан кейін лимма дейді. Лимма дегені бәле, апат. Осыны істеп қалған, яғни жүрекке бір дегенге қатты ой келіп, мүмкін осыдан бір бәле болып қалады маған деген ой келуі мүмкін деді. Сондан хатар кейін қорқыныш келеді деді. Ана осында екі жұмысты мен қайсысын істесем маған бір береке бар екен. Мен ана істеп қойсам маған мүмкін береке едім екен деген үш ой жүрекке келіп қалған уақытта ғана адам не істейді? Ана осыны істеп қалады. Сумма ниня, сумма ирада, сумма азима. Кейін адамға ниет келеді жүрекке, одан кейін қалау келеді, одан кейін азима деген, мен осын істем деген адамға ниет келеді, ол келеді деді. Ал жоқардағы үш нәрсеге ешқандай күнә жоқ деді. Яғни жүрекке қорқыныш келуі, немесе маған осында бір бақытсыздық пайда болып қалады ма деп ойлауы, ана бұлардың ешқайсысында күнә жоқ деді. Ал енді ниет қылып, осыны істем деп бір адам, күнә жұмыс істем деп бір адам шығып кетсе, бірақ істей алмай қайтып кетсе, істеген ниеті болған күнә бар. Иза хамма йасиру ла ан аввал. Сол сияқты бір адам бір жұмысты істеу немесе істемеу жайлы ойланып қалса, бұл адам енді әлбетте намаз мен дұға мен Аллаға берекет сұрап тұрып, Алладан сұрайды деді. Ал енді істихара қылып біткенден кейін Алла тағала бұл адамның жүрегіне бір жағы ауыдырып қойса, бұл адам осыны істейді деді. Өйткені дәл осы нәрседе береке бар. Төртінші әдеп истиқару иляллахи вәл хаджа илейхи. Аллаға фақир болып сұрау, мұқтаж болып тұрып, ө Алланың өзінікі болған Аллаға деген мұқтаждығын ашып білдіріп Аллаға. Аллаға тек қана Алланың өзіне мұқтаж екендігіне, қажетті екендігіне ашық білдіріп тұрып дұға қылу. Яғни Алланың алты өзін сындырып деген, яғни қарапайым қылып, өзінің әлсіздігін білдіріп, өзінікі Аллаға деген мұқтаждығын, қатты мұқтаждығын білдіріп тұрып дұға қылу. Бұл ана осы дұғадан кейін әлбетте оның дұғасы қабыл болады дейді. Осы нәрселерді Бесінші әдеп салату рәкәтейн мин ғайри фариза, парыздан бөлек екі рәкат намаз оқу. Яғни қабля дұға ва хия юсамма салату истихара. Дұға қылудан алдын адам баласы екі рәкат истихара намаз оқиды деді. Яджуза якуна дұға ақба салату рәкәтейн тахияти мәсжид. Сол сияқты бір адам истихара намаз үшін, истихара үшін екі рәкат намаз оқымастан арнайы Мешітке кірген уақытта тахияти екі рәкат намаз оқығаннан кейін, тахияти мешіт оқығаннан кейін де истихара дұғасын істесе болады дейді. Немесе нәфілет ратибатын, сол сияқты пешін намазын сүннеті, таң намазын сүннеті, бес уақыт намаз сүннеттерден кейін де бұны истихара дұғасын оқыса болады дейді. Егер де мен осы тахияти мешіттен кейін немесе бешін намазын екі рәкат сүннеттен кейін мен истихара қыламын деген ниетті болуы керек деді. Пайғамбар алейхиссалам хадисі, сіздердің қайсыбірлеріңіз бір жұмысты ойланып қалса, ол адам парыздан бөлек екі рәкат оқысын деген хадисіге осыған кіреді деді. Екі рәкаттан мақсат сүннет болсын немесе арнайы истихара үшін екі рәкат бөлек намаз оқысын деді. Ибн Хаджар айтады, Имам Рави рахимахулла өзінің азкар кітабы айтқан сөзі: "Лау дуа, лау даа би дуа ал-истихара ахва ратибати салату зухри масалан, ау гайриха мин нафафили ратибати ва мутлака, сава ихтасара лакатайн ау аксар джаазда, қала ибн Хаджар, каза асдақа фихи назар." Имам Рави рахимахулла айтқан екен, осыны оқыған жазалар. Егер бір адам дейді, пешін намазының сүннеттен кейін сүннетін оқып бітіп истихара дұғасын дұға қылса, немесе пешін намазын сүннеттен басқа намаздар сүннет, мысалы асыр намазын алдыңғы оқыласын төрт рәкат сүннет болсын, шам намаздан кейінгі екі рәкат сүннет, құптан намаздан кейінгі болған сүннеттер, осы бес уақыт намаздан кейінгі оқылатын сүннеттерден кейінгі кейін истихара дұғасын қылса болады деп айтқан екен. Төрт рәкат болсын, екі рәкат болсын, құрметті мұсылмандар. إنما تلك الصلاة بعينها بصلاة الاستخارة معا أجزى بخلاف ما لا إذا لم ينوي ديده. Сол сияқты бір адам келді, екі рәкат тахият мешіт оқымақшы болып тұрды. Бірақ екі рәкат тахият мешітін ниет қылады, сол сияқты истихара намазын соны ішіне кіргізеді деді. Бір уақытта бұл адам екі намазды ниет қылып оқыса болады деді. Тахият мешітпен сол сияқты истихара намазын да осыны бірге оқимын деп ниет қылса болады деді. Сол сияқты құрметті мұсылмандар, шам намазын екі рәкат сүннетін оқымақшы болған адам, мен шам намазымен бірге қоса истихара намазын осының ішіне кіргіземін деп, бір уақытта бір намазды екі ниет қылып оқыса мүмкін құрметті мұсылмандар. Оны имам Навави рахимахулла осындай деп фатва берген екен. Түсінікті болды құрметті мұсылмандар, иә? Ад-дуа акба салати ракъатайн. Екі рәкат намаз оқығаннан кейін дұға қылу дейді. Алтыншы әдеп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кеген мәсүр болған дұға, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза хамма хадукум фа бил амри", сіздердің қайсыбірлеріңіз бір жұмыс жайлы ойланып қалса, "фалиярака ракъатайн мин ғайрил фариза", екі рәкат парыздан бөлек намаз оқысын. Кейін айтсын: "Аллаһумма инни астахирука биилмик", деп айтсын. Ей Аллах, мен сенің біліміңмен, сенден мен талап етемін, ей Аллах, сенің қалауын талап етемін. Вастахдирука биқудратик, ей Аллах, сенің құдіретіңмен мен маған осы жұмыстың тағдир қылуын сұраймын. Асалука мин фадлика алазим, ей Раббым, сенің ұлық болған пәзіліңді мен сұраймын. Иннака фа иннака тақдир ва ла ақдир. Ей Аллах, сен өзің құдірет жетен, мен құдірет жетпейді. Ва ла таалам ва ла аалам, сен білесің мен ішіне білмеймін, ей Аллах. Анта аллямул ғуюб, әлбетте сен ғайб білімдерін білуші затсың. Аллахумма, ей Аллах, ин кунта таалама анна хазал амр. Егер білсең, ей Аллах, әлбетте сен, ей Аллах, білсең, бұл жұмыста деп тұрып өзің жұмысты айтады. Ey Allah, sen eğer osu cumusumda kayırını bilsen, deyip durup özünün cumusunu ayıta bastaydı. Ne cumus eken dedi. Ayıta hayren li fi dini ve maaşi. Ey Allah, men istemekşi olan cumusumda, menin dinim üçün, menin ömürüm üçün, yani ayş, ömürüm üçün cahsılık bolsa, ve akibeti emri, cumusumun ayağı cahsılık ve bitetinde bolsa, او قال في عاد او اجله اجل امر واجله نمسك كاذب نمسك келешекте осы жұмысымда маған дінім дүнием және ахиретім үшін жақсылық қылатын болса, я алла, тақдиру ли, оны маған тақдир қыл, я алла, маған өзің бер деп айтты. Яғни өзің мұны маған дайындап қой, я алла, білдір. Вестиру ли, бұл жұмысты маған жеңілдет, я алла. Сумма барик ли фихи, кейін алла, бұл жұмысқа маған береке бер деді. Ин кунта таалму анна хаза ал-амр шарран ли фи дини ва маааш ва акибати амри. Эй Алла, егер де бұл жұмыс мен үшін, мен дінім үшін, өмірім үшін, ахиретім үшін жамандық болатынын білсең, ей Алла, деп тұрып кәдір немесе келешекте деп тұрып, фасриф анни, ей Алла, бұны менден алыстат. Фасрифни анху, мені ол жұмыстан алыстат, ей Алла. Фақдур лил хайра хайса кана, я Алла, маған жақсылығыңды қайда болса бере гөр, я Алла. Сумба раддини фихи, кейін, я Алла, маған тағдир қылған жұмысың менден енді рыза бол, деп айтып қойған дұғасы осы. Ана осы бұл нәрсе, құрметті мұсылмандар, истихара дұғасы осы екен. Әдәбу сабиъ, жетінші әдеп, ай йашраъа фил амри бадал истихара. Истихарадан кейін бір екі жұмыстың біріне яшраа кірісу. Янзуру фи тайсириллахи тааля лаху ва ин тайассара амра кана хайран. Қарайды дейді бұл адам, екі жұмыстың қайсы бір оған Алла жеңілдетіп қойса, жеңіл болған жұмыс істей берер, ол оған жақсылық дейді. Фаилла фала, егер оған жеңілдетілмес, ол адам жұмыс істемейді дейді. Оны істемейді дейді. Кейбір ғұламалар айтқан екен, яфаулу ма яншару лаху садрагу, көкірегі екі жұмыстың біріне тартып тұрса, немесе жүрегі бір жұмысына қалап тұрған болса, осы истихарадан кейін бұл адам сол жұмысты істейді деп айтқан екен. Валакин кад якун мару муншарихан ли ахади ихтиярайни кабл истихара аслан фаджунна бадал джухал наху ла будда яра юрия фил манам. Бірақ деді, истихара оқудан алдын екі жұмыстың біреуін қыламын, маған осы жақсырақ деген ой оған алдындан туылған болса, Bu adam olsa cahsara da gidip muslim etsin dedi. İsa'nın ağzını bulan niyetli olmasa. Alim dedi ki bir cahil adamlar, bilimsiz adamlarının oyları dedi. İstihara namazı okuyan neyken Allah oğan süde yoktan vakitte bir demi kurşet koyar degen barlık katı nesi dedi. Leyse lemuru kezalik istiharanın maksadı onda imiş dedi. Yani Allah Teala oğan bir zekini özünü yüreğine vurup koyar degen söz dur çekin kum. Demese ikinci muslim bir zekini ya oğan degen kesip koyar degen. İmam Ravi Rahimahullah etken eken yefa'lu bazı istihara mayenşaruhu bihi sadrahu istiharadan kiyin yüreğine, kökreğine onağın nasıl isteyti versin eken. İzâ bu ayetten sözüge hadis kildirgen eken İbn-i Sina degen ايروقنا هذه اذا حممت بامر فاستخ ربك سبعا ثم انظر الى الذي يسبق قلبك فان الخير فيه بتقنكن اگر sen bir jumusna qatto jalim qalsan jetirib istihara qil robbinga deb aytgan so'zi keyin qara qaysi bir yuragingga burun kelsa bir jumus ikkinchi jumus biri o'sa jumusda sag'an qayr bor deb aytgan so'zi men İmam Rabi Rahimahullah istiharadan giyin bu adamın kökülerine bir cümüz tahsop gelir diyor. Sonuç sesinde gelirken. Bırak bu ayetken söz, hadisimiz, hadis öte bir senetten izvarken kütükleri kökülerken. Vel mu'tabi ennehu la yefa'ulu ma yeşer ve bi sadruhu mimma kana fihi hava ve kavi kabul istihara. Allah yendi mu'tabit bu kadınlarsa yani Allah Ta'ala ol onun yüreğine hiç kendi aşık koymayıp deydi. Belki bu adam istiharadan giyin, iki cümüşün birin kas kıl istebilir dedi. Demekse iki cümüşün birini Allah'ın cengiz etip koyup dedi. Yani bunlar Sırmet Müslümanlar istiharın üzere aitilgan adepleri. Sağda bizim vaktimiz var iken adep da El-Fasr-ı Sadis 7. bölüm edeb-ül istiqazım nennevmi uykudan kiyingi boğan edeptir. Uyuktan uyangan adamın edeptiri. Bizge kerek boğanlar şey innel istiqaz nennevmi ni'metu minallahi ta'ala. Elbette uykudan uyanu Allah'ın Allah'dan bizge boğan ülken nimet dedi. İz meddelil insani fi ecelihi ve atahu muhleten yehtesibe amelen salihaten üskeni Allah Teala oğan acelini sozup koyulandığı bir belgesi. O yanı onun ki. İkincisi Allah Teala oğan rahsamal istevge takı da oğan bir vaht bir ve. Üçüncüsü yehtaatibu bi mimma fayatı minet tahsir. Dünyada istegen künelerge tevbe kılıp kalurcayla Allah oğan vaht bir ve dedi. Ana olsa o oğan belirgen nimet eken kıymet olsun. Uykudan uyangan adamga belirgen nimet olsa. Ve huve ve hiye ni'metun tastahiqu şükrillahi ta'ala. Yani bu uykudan uyanu Allah bergen şükür kuluğa her bir Müslüman her bir Müslümanın burşu oğan en ülken nimet dedi. Gayrı ennel insan ıza arada yeşkürehli ni'meti hakka şükür fe aleyhi ey yehtaliye bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Al endi qaysi bir adam uyqudan uyanib Alloh bergan ta'lim umrini qaytib berdi, yaxshi amal istovga Alloh bergan vaqt berdi, kunalarim tavba qilib Alloh ta'lim bergan vaqtni so'zib berdi degan adam endi ana o'sha ne'matga shukrchilik qilam degan adamning birinchi istaytin jumusi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ittiba qilib yirisu dedi. Payg'ambarimiz istagan jumusi aytgan so'zlariga ilesu ekan. أنا أذكر ما تيسر من ذلك إن شاء الله تعالى من إن شاء الله كذب ديرس درجة الله مغن جميل دكتن سوز درنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي صنم برنسا مشاهدة نعمة الله تعالى يعني ويخدن ويانغن أدامن استيتن برنشا ديبة الله من أغن برجن نعمتن جميل سيزا أروه Bırak biz ökünçülü dinden alıştık. Bizler şimdi bizlerinin köp yerimiz bu uykudan uyanıp bir babaktan cümüşler sayak bunu kabuldayız. O sinerse bunu kerekti biz bunu kabuldayız. Hiç kanday oysuz, hiç kanday buna şükürsüz. Бұл да біздіңкі бір хайван болса, тезін сатылсын болсын. Егер адам баласы болса, яғни ұйқыдан оятқан Аллаға шүкіршілік оған вәжіп ет құрмет мұсылмандар. Егер осы қазіргі вақытта көп адамдар ұйқымен кетіп жатыр. Баласаға еш айта алмастан, төсекті өзде, ауыздан көбік-көбік шығып, ал енді бұл да ұйқыдан оятқан Аллаға деген шүкіршілікні адам жүрегімен сезе алу біріншісі. Из ахьяху бадын өткені Аллағын өлімден кейін тірілтірді Аллах Тағала. Ұйқы кіші өлім дейді хадисте. Аллах Тағала оған жақсы амал істеп алуға уақыт созып берді. Істеген күнәсіне тәуба қылуға Аллах оған уақыт бергендігі үшін бұл адам бұндай нығматты жүрегімен сезініп Аллаға шүкір қылу дейді. Екіншісі, мәсхул вәжху бил йадайн. Екі қолынан оянған адам бетіне не осындай қылып сылау. Сүріп, яғни ұйқыны кеткізу үшін. Ибн Аббас радийаллаху анху айтады: "Битту инда халати Маймуната радийаллаху анха", мен дейді Ибн Аббас айтады, менің нағашы әпкем болған Маймуна радийаллаху анханың алдында мен тамақтырдым бір түнде. Пайғамбар алейхиссаламның әйелдері Маймуна радийаллаху анха. Сумма сайқыды Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, кейін Пайғамбар алейхиссалам оянды ұйқысыдан. Фамасаха ан-наума мин анваджихи бийадихи, қолымен ұйқыны ұйқы болып тұрған көзімен бетіне сүрді қолдарымен. Кейін Али Имран сурасының ең ақырғы болған 10 аятын оқыды. Али Имран сурасының 190-шы аяттан 200-ге дейін оқып шықты. Аяттың басы Аллаһу алам басталуы Аузу биллахи мин шайтан раджим аллазина йазкуруна Аллаһа қияман ва қу'удан ва аллазина йазкуруна Аллаһа қияман ва қу'удан ва ала джунубихим деп басады. Ана осы аятты аяғы деп оқып қойды. Ана бұны оқып қою ұйқыдан оянған адам бірінші болып екі қолымен бетіне сүру, кейін Имран сұрасының ақырғы 10 аятты оқу, бұл да әдеп екен. Әдебу салис, үшінші әдеп, Алланы зікір қылу, еске алу оянған адам. Зікруллахи тааля бима жаа ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар алейхиссаламдан хадистен келген, хадиспен келген зікірлеріне зікір қылу. Біріншісі, الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور деп айтып қойды. Біз ме өлтіргеннен кейін қайта өмір берген Аллаға мадақтар болсын. Хамд айтамын. Оған ғана біз қайтамыз деп қоятын еді. Бұны Бухари рахмет хадис, Муслим екеуі. Екіншісі, الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. Менің жанымды қайтып, денімді қайтып берген Аллаға мадақ болсын. Денімді маған Алла қайтадан афиет қылып, саппа-сау қылып берген Аллаға хамд болсын. Және Аллах Тағала маған өзінің зікіріне қайта зікір қылуға рұқсат берген Аллаға мадақ болсын деп айтып қояды. Кейін үшіншісі Али Имран сурасының ақырғы 10 аятын оқитын еді. Осы нәрсесін деді. Тағы да Пайғамбар алейхиссалам түнде, түннің қақ ортасында оянып қалған уақытта осы дұғаны айтатын еді. Ла илаха илляллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шайин қадир. Субханаллахи вальхамдулиллахи, ва ла илаха илляллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла қуввата илля биллахил алийил азим деп осы дұғаны айтатын еді. Түннің жартысында оянып қалған болса. وَيَدْعُوا اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ. Ана осы дұғадан кейін оянған адам дұға қылсын Аллаға, оның дұғасы әлбетте қабылданады деді. Аллаға кешірім сұрасын, истиғфар сұрасын. Кейін бұл адам оянғандан кейін екі рәкат намаз оқып қойсын кемінде. يقول اذا قام من نومه فزعا. Пайғамбар алейхиссалам ұйқыдан шошып оянған уақытта бұл дұғаны айтатын еді. Аузу бикалиматиллахи таммати min gadabihi ve iqabihi ve min şerri ibadihi ve min hamadati şeytani şeyatin ve yahdurun deyip aytatmaydı. Duğanın manası toluk bu sözün iyisi olan Allah'dan bana sorayım. Onun aşuğundan, azabından, pendilerinin zamanlığından, şeytan, hamadati şeytanının zamanlığından ve yahdurun şeytanının kelip kalıdan, azgırıdan men Allah'dan bana sorayım duğası koyduğum. Şoşup uyanğan vaqtida. Törtünşü adet, ettesavvuku misvak kılıp koyu. Peygamber aleyhisselam kâne la yenamu illa ve sivaku inda râsihi. Peygamber aleyhisselam dedi, yuhtama itneydi, yuhtasa da onun misvakı başta turat neydi. İza isteyqaza bada bistu, uyanğan vaqtida biren şol bas isteyicimiz misvak kılat neydi ağızı. Ötgene bu nesli ağızdağı şıvatkan içine pak kılu, kiyin ağızdan şıvatkan uyku sebepten ağızdan şıvatkan zaman isterlik etkizu. Lakin yenbagi ce'le sivake fi kisin. Bırak misvakını ustavuş adamının oğan ayetlerinin nesli, misvakını her kaşanda bir oramal, nemesi bir paket, salafan, nemesi kağazının içinde saklasın dedi. Nemesi özünün istep koyasını, ilişkilerini saklasın. Ötkene, eğer misvak aşık olsa, hiç nesli beni kaptalmadan olsa misvak, tünde oğan arkanday kumur sarı gelip üstüne şığu mümkün, onun ayağından kalgan mikrobun bu adamga avru tüyü mümkün dedi. Sonun için misvak üstüne şu adam ona bir kaptalış beni kaptalıp koysun hürmet Müslümanlar. Бесінші әдеп, екі қолына үш рет жуу. Ғасбіл ядейні сәләсі мұррәсіні қабли дихали ха инайын. Үш рет қолдарыны жуу, бұл адам ідіске, су бар ідіске қолын тықпастан алдын. Бұл әйтінен сөзге дәйір қылбатты келдіргені хадисіні, «Ида істайқыз әхадуқым мин наумихи, фала яғмус ядаху фил инай хаса яғсилаха сәләсен, иннаху фейннаху ла ядри айна бәтат ядуху». Sizlerden kayıtlı birler uyukta oyansa, kolun su bar boğan ilişke tıkbasın, üç rez yumağanla deyin. Ötgeni bu adam, tünde kolu kayıca jatkan onları bilmeydi, deydi. Yani bu adet, Peygamberimizin boğan en mülkün adetler, deydi. Ötgeni uyuktağın adam elbette terleyip, deydi. Eğer ıstık olsa. Terlegenlerken onun kolu men қалаған денесіге жағына алып барып қолым мен оны не қылу мүмкін, ұстау мүмкін денелерін. وَيْحِبْكُ عَبَاهُ تَنَاسِيلَةِ кейін төмендегі мүшелерді ұстау мүмкін қолым мен. Бұл адам ұйықтап жатып оны білмейді деді. Немесе, ашық қолым мен өзінің денесіні ұстау мүмкін, ұят жерін ұстап қою мүмкін. Әне соның үшін Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бірінші айтқан сөзі, uykudan uyanğan adam eriz kılmaktan aldın, kolunu sular izke tıkmaktan aldın, bu adam iki kolun sırt çaktı üç de çoğusun dedi. Kıyın mazmaza ağzını şayadı, o da enki deret kılabilirsin. Osman adet sabahımızın tamamdayız. İnşallah kilesi otağı da yavaştıramız.